Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមុនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងទៅធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទីក្រុងសែនបណាឌីណូនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសចិនគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការលក់អាវុធរបស់អាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសមហាអំណាចនៅជុំវិញពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចរចាអំពីអន្តរការនយោបាយនៅប្រទេសសេរី
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីក្រុង San Bernardino ក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើកុមារ
ខាងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺយើងធ្វើមិនសម្បើតែកុមារឬក៏ស្ត្រីទេបាទគឺយើងធ្វើសម្រាប់យើងហៅថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅបាទ
បន្តមកទៀតយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ងភិរមអ្នកគ្រប់គ្រងការនាំចិញ្ចអង្គសរីរាង្គនៅអង្គការសេដាជុំវិញការនាំចិញ្ចអង្គនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជុំវិញការផលិតប្រេងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅទីក្រុងសែនបឺណាឌីណូនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងនោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិនិងជាអ្នកជិតខាងរបស់ជនល្មើសត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទជួយជ្រោមជ្រែងភេរវជនហើយបានជួយទិញអាវុធឲ្យជនល្មើសបាញ់សម្លាប់មនុស្ស14នាក់នៅក្នុងរដ្ឋភៀកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោក Enric Marquez បានបង្ហាញមុខនៅតុលាការជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរនិយាយថាគាត់បានទិញអាវុធដោយខុសច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផែនការភេរវកម្មជាមួយអ្នកជិតខាងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Syed Rizwan Farooq កាលពី3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានធ្វើសកម្មភាពទេរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះគេនៅមិនទាន់អាចភ្ជាប់ Marquez ទៅនឹងការវាយប្រហារនៅ San Bernardino នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាគាត់មិនបានរាយការណ៍ប្រាប់អាជ្ញាធរអំពីគោលបំណងរបស់ Farooq និងប្រពន្ធឈ្មោះ Tasfin Malik ដែលចង់ប្រព្រឹត្តឃាតកម្មសម្លាប់រង្គាលនោះប្តីប្រពន្ធនោះត្រូវបានបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តដៃជាមួយប៉ូលីស Marquez អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ35ឆ្នាំប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសតាមបទចោទប្រកាន់ Menu យើងខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកថាឥឡូវនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទហេតុបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino នោះបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកពីទីនោះមកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងលក់សពាវុធក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង1800លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នោះបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាជាផ្លូវការពីប្រទេសចិនដោយប្រទេសចិនគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធទាំងនោះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Zheng Zhaguang បានហៅឧបការីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Kelly ដែលជាអ្នកការទូតអាមេរិកកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាលោកហ្សេងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងចាត់វិធានការដែលចាំបាច់នានាដែលរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមនៅក្នុងការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នោះផងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជូនសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់សភាអាមេរិកពីថ្ងៃពុធអំពីផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការលក់នាវាចម្បាំង2គ្រឿងមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះរថយន្តចម្បាំងដែលអាចបើកក្នុងទឹកបាន ហើយនឹងប្រព័ន្ធ Missile Stinger ដែលអាចបាញ់ពីផ្ទៃរាបទៅអាកាសបាននេះគឺជាការលក់សពាវុធអាមេរិកលើកដំបូងទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយបានគម្រាមឈ្លានពានកោះនោះប្រសិនបើកោះនោះប្រកាសឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាឲ្យលុបចោលការលក់សពាវុធទាំងនោះហើយធ្វើអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលជាងនេះដល់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិននឹងការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីនៃទំនាក់ទំនងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក David McKibbie បាននិយាយថាការលក់អាវុធនេះអនុលោមទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការផ្ដល់សពាវុធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនបានប្រទេសមហាអំណាចនៅជុំវិញពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចរចាគ្នាជាលើកទី3ស្ដីពីសំណើផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅប្រទេសសេរីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាលើកមុនៗនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសដែលរួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដផងដែរថ្លែងនៅឯទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានសម្ដែងមន្ទិលសង្ស័យថាតើកិច្ចចរចាគ្នាជាលើកទី3នេះនឹងអាចមានការវិវត្តទៅមុខច្រើនទាក់ទងនឹងការទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងសេរីដែរឬអត់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីនឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីក្រុង San Bernardino ក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើកុមារនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយ៉ងភិរមអ្នកគ្រប់គ្រងការនាំចេញអង្គរសរីរាង្គនៅអង្គការ SEDAC ជុំវិញការនាំចេញអង្គរនេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជុំវិញការផលិតប្រេងនៅកម្ពុជាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿង Star Wars និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកោះតៃវ៉ាន់មានភាពសប្បាយរីករាយដែលអាមេរិកមានគោលបំណងលក់គ្រឿងសពាវុធជឿនលឿនដល់ខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារតទៅនេះនាងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍បន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ California អំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនៅទីក្រុង San Bernardino ក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មចាជំរាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជំរាបសួរលក្ខណា
ចាលោកកឹមសេងយើងបានទទួលព័ត៌មានថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញហ្នឹងតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកAndy K. Marcus ដែលលោកនឹងគាត់ជាអ្នកជិតខាងផងនិងជាមិត្តភក្តិផងជាមួយនឹងភេរវករដែលបានវាយប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino តើលោកកឹមសេងអាចជម្រាបបានទេតើគេចោទប្រកាន់គាត់នឹងពីរឿងអ្វីដែរលោក
បាទជាការពិតហើយគឺកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកមកគេហ្នឹងជាផ្លូវការពីបទដូចថាជួយទិញអាវុធសម្រាប់ការវិបហាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនៅទីក្រុង San Bernardino និងបទចោទទី2នេះគឺការរៀបចំការវិបហាភេរវកម្មចំនួន2ផ្សេងទៀតគឺទី1គឺនៅឆ្នាំ2011និងទី2នៅ2012ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចទេហើយនៅទី3គាត់នឹងបានរៀបការคล้ายๆជាមួយនឹងប្អូនស្រីម្នាក់របស់សាច់ថ្លៃរបស់ហ្វារូកដែលជាភេរវករនឹងបាទនេះគឺជាបទចាប់ប្រកាន់ដែលយើងបានដឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងតើលោកអេនឌីកេនោះគាត់ជាមនុស្សបែបណាដែរតើដើមចោមដែលនាំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញលោក
បាទកັບពតទៅពីអ្នកនឹងគឺជាមិត្តភក្តិគ្នាតាំងពីយូរហើយតាមឯកសារតាមដែលយើងដឹងមកគឺគាត់ស្គាល់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយបានហ្វារូកនឹងបានណែនាំគាត់នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងសាសនាឥស្លាមនៅឆ្នាំ2007ពីអ្នកនឹងជាមិត្តភក្តិផងជាអ្នកជិតខាងគ្នាផងនៅផ្ទះជាប់គ្នានឹងហើយ ដល់ឆ្នាំ2011ហ្នឹងគឺពីអ្នកហ្នឹងគឺវក់មែនតើគឺមើលតែឯកសារវីដេអូឬក៏អានអត្ថបទស្ដាប់សន្ទរកថាហ្នឹងដែលពួកខាងភេរវកករមីភេរវកករធំធំហ្នឹងបានផ្សាយមកថ្លែងមកគឺគេមើលជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយការដែលមកគេហ្នឹងគាត់ទៅទិញអាវុធហ្នឹងដោយសារតែមកគេហ្នឹងគាត់មើលទៅរូបរាងគាត់របៀបដូចជាជន់ស្បែកសអញ្ចឹងបាទហើយតែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទីហើយការដែលអាជ្ញាធរដឹងហ្នឹងដោយសារនៅពេលដែលបាញ់ហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺមកគេខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសប្រាប់ថាគឺសារភាពថាគឺអាវុធដែលប្រើប្រាស់គឺជាអាវុធដែលគាត់បានទិញឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយពេលដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនគាត់បាទហើយពេលហ្នឹងមកក៏គាត់សុំទៅជួបពេទ្យដើម្បីឲ្យគេជួយឲ្យយោបល់តទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងតើសន្តិសុខនៅទីក្រុង San Bernardino ឬក៏តំបន់ក្បែរហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកកំសែង
បាទខ្ញុំម្សិលមិញបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសកណាសេងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតដឹកនាំការព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសន្តិសុខនៅឯតំបន់របស់លោកនៅ San Bernardino ហ្នឹងគឺនៅតែខ្វះកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយសូម្បីតែពេលដែលលោកចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងគៀបពេទ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវដោយឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនតាមចាប់យកសម្លេងជាតិដៃជាតិអាវុធហ្នឹងបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងគ្រប់អាគាររបស់រដ្ឋហើយដល់ឡែកវិញខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែនៅទីក្រុង Long Beach នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលមានចម្ងាយ1ម៉ោងពីកន្លែង San Bernardino ហ្នឹងគឺកាលពីម្សិលមិញក៏មានការគម្រាមកំហែងរបៀបភេរវកម្មអញ្ចឹងដែរទៅលើសាលារៀនហើយតែប៉ុន្តែអត់មានគេថាសាលាសម្រាប់មិនបិទទ្វារសាលាទេដោយសារគេកំពុងតាមដានលើការគម្រាមកំហែងហ្នឹងហើយកាលពីមុនខ្ញុំមកដល់នេះបន្តិចហ្នឹងមកថ្ងៃគឺថ្ងៃគៀនហ្នឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងឲ្យថាភេរវកម្មទាំងដែរឬឲ្យសាលាបានបិទនៅទីក្រុង Los Angeles ប៉ុន្តែក្រោយមកគេដឹងថាជាការគេថាកុហកទៅវិញទេបាទ
ចាចាអរគុណលោកកំសែងចាសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាលក្ខណៈបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmai របាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដែលចេញការពីខែវិច្ឆិកាបានបង្ហាញថាមានកុមារចំនួនជាង500លាននាក់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរួមមានការរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ការប៉ះពាល់នេះបានធ្វើឲ្យខូចដល់សុខភាពរបស់កុមារនាងផនបុប្ផារាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពិភពលោកហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទំនងជារងការប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនេះសប្តាហ៍នេះមានកុមារជាង500លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានទឹកជំនន់កម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងហើយមានកុមារជិត160លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ពស់ឬខ្ពស់ខ្លាំងនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF ដែលចេញកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាមានការយល់ស្របវិទ្យាសាស្ត្រដែលថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកើតឡើងដោយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងបង្កើនភាពញឹកញាប់នៃការរាំងស្ងួតទឹកជំនន់និងបាតុភូតអាកាសធាតុផ្សេងទៀតការគម្រាមកំហែងទាំងនេះនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះបាតុភូតអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរអាចបំផ្លាញឬប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់សុខុមាលភាពរបស់កុមារដូចជាសាលារៀនអគារសុខភាពនិងការដឹកជញ្ជូនរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់អាចបំផ្លាញដំណាំបង្អាក់ប្រព័ន្ធទឹកនិងធ្វើឲ្យទឹកបំរុងកខ្វក់អាធនីលេខនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ UNICEF បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញកាលពីខែមុននេះថាប្រហែលជាមិនមានការគម្រាមកំហែងណាធំជាងការគម្រាមកំហែងដែលកើតឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកុមារក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឈមវិបត្តិសកលដ៏ធំនេះមានសក្តានុពលធ្វើឲ្យខូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើឲ្យកុមាររស់រានមានជីវិតនិងមានការអភិវឌ្ឍវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនពេលខាងមុខខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារជារៀងរាល់ថ្ងៃកុមារទាំងនេះក៏នឹងប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលបន្សល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់អាធនីលេខបានបន្ថែមថានៅក្នុងវិបត្តិទាំងអស់កុមារងាយរងគ្រោះបំផុត ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏មិនខុសគ្នាដែរខណៈពេលដែលការកើនឡើងនៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យផលិតកម្មអាហារធ្លាក់ចុះកុមារនឹងទទួលបន្ទុកធំបំផុតនៃភាពអត់ឃ្លាននិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភខណៈពេលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងរួមជាមួយនឹងការខ្វះខាតទឹកនិងការបំពុលខ្យល់កុមារនឹងជួបការប៉ះពាល់ខ្លាំងនៃជំងឺដែលកើតឡើងពីទឹកនិងលក្ខខណ្ឌគ្រោះថ្នាក់នៃផ្លូវដង្ហើមមានកុមារប្រហែល160លាននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតឬរាំងស្ងួតខ្លាំងភាគច្រើននៃកុមារទាំងនោះគឺនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងនៅក្នុងពិភពលោកដែលរងការជះឥទ្ធិពលខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបើទោះជាប្រទេសនេះបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចតួចក៏ដោយយោងតាមស្ថិតិរបស់អង្គការ UNDP មានប្រជាជនច្រើនជាង 20,000 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន 1 លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិជាពិសេសដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសចំនួន10ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដែរនេះបើយោងទៅតាមសន្ទុះរបស់អង្គការអាឡឺម៉ង់ German Watch ដែលរៀបរៀងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះការរាំងស្ងួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាកសិករច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រហែលជា 80% នៃប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនេះជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការដោយពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងប្រទេសកម្ពុជាពុំមានកម្មវិធីកុមារនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឡើយទេបើទោះជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកុមារក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងរ៉ែវត្ថុពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសឧស្សាហកម្មធំហើយបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនលោកសៅសុភាពអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានកម្មវិធីកុមារដែលផ្ដោតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះនៅឡើយទេ
យ៉ាងយើពាក់ព័ន្ធនឹងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺយើងធ្វើមិនសម្បើតែកុមារឬក៏ស្ត្រីទេបាទគឺយើងធ្វើសម្រាប់យើងហៅថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅបាទច្បាស់ហើយថាស្ត្រីនិងកុមារគឺយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះជាយើងចាត់ទុកថាជាក្រុមជនងាយរងគ្រោះយើងអត់មានកម្មវិធីឬក៏គម្រោងអីដាច់ដោយឡែកសម្រាប់តែក្មេងទេបាទ
លោកតឹកវណ្ណរានាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យមានកម្មវិធីផ្ដោតលើកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
គឺគិតថាគួរតែមានកម្មវិធីនឹងសាឡបងពេលដែលយើងធ្វើល្អបង្រៀនចាក់ទងអបបិសោធន៍ទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចយកទៅបន្តការអនុវត្តដើម្បីឲ្យកុមារមានការយល់ដឹងហើយនឹងបណ្ដុះកំណត់កុមារឲ្យចេះបន្សំក៏ដូចជាឲ្យចេះកាត់បន្ថយអាហានិភ័យចំពោះខ្លួនគាត់គឺជារឿងល្អ
មេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបជុំគ្នាកាលពីដើមខែធ្នូនេះដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលបរិមាណអង្គរនាំចេញរបស់កម្ពុជាមិនគ្រប់តាមផែនការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះបរិមាណនៃការនាំចេញអង្គររបស់សហគ្រាសសេដានៅក្នុងឆ្នាំនេះបានកើនឡើងបើធៀបនឹងបរិមាណនៃការនាំចេញកាលពីឆ្នាំមុនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកយ៉ងភិរមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនាំចេញអង្គរសរីរាង្គនៃសហគ្រាសសេដានេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងភិរមបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីដោយថាផែនការនៃការនាំអង្គរចេញរបស់អង្គការសេដាហ្នឹងតើលទ្ធផលបានយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះនេះបាទ
ប្រហែលឆ្នាំនេះគឺមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារមានការកើនឡើងក្នុងការពេញនិយមនៅអង្គរមិនប្រើជីគីមីគឺអង្គរធ្វើតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហើយជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងឆ្នាំ2014នេះគឺកន្លងមកនេះយើងបាននាំអង្ករចេញចំនួនប្រហែលជា476តោនហ្នឹងយើងអត់បានគិតពីអង្ករដែលយើងលក់នៅក្នុងស្រុកដែលមានប្រមាណប្រហែលជា2ទៅ300តោនទៀតហើយក្នុងឆ្នាំ2015នេះគិតមកដល់ត្រឹមខែ11គឺយើងបាននាំរហូតដល់700តោនណោះហើយទីផ្សារដែលយើងនាំទៅនេះគឺច្រើនជាងគេនៅទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងទីផ្សារនៅប្រទេស អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងហូឡង់ហើយមួយចំនួនទៀតយើងបាននាំទៅប្រទេសក្នុងអាស៊ីយើងនេះគឺមានប្រទេសមានប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីហើយនិងទីក្រុងហុងកុងដែរ
តាមអ្វីដែលលោករៀបរាប់ពីខាងដើមគឺការនាំអង្ករខាងស៊ីដាក់ហ្នឹងគឺការឡើងតាំងពី7500តោនរហូតដល់700តោនជាងក៏ប៉ុន្តែការពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការនៃការនាំអង្ករចេញរបស់លោកហ្នឹងបានបរាជ័យដោយសារតែនាំអង្ករ1លានតោនដែលលោកចង់ហ្នឹងគឺមិនបានទេបាទតើលោកយល់ថាកម្ពុជានឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីអាចជួយជំរុញការនាំអង្ករចេញតាមផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹង
បាទអរគុណហើយសំណួរនេះសំខាន់ណាគឺជាពិសេសសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំអង្ករចេញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតាមតួលេខរបស់ហើយលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយនោះគឺហើយឆ្នាំនេះយើងមានយើងបាននាំអង្ករចេញតែ456,917តោនទេហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផែនការ1លានតោននោះគឺប្រហែលជាហើយមិនដល់ពាក់កណ្ដាលផងប៉ុន្តែយើងគិតថាក្នុងនាមហើយគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានមហិច្ឆតាចង់លើកទឹកចិត្តដល់កសិករឬក៏ក្រុមហ៊ុននាំអង្ករចេញវាជាការត្រឹមត្រូវហើយហើយដើម្បីឲ្យគម្រោងផែនការរបស់គាត់បានជោគជ័យនោះគឺតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឃើញថាវាមាន5ចំណុចដែលយើងគួរតែពិនិត្យមើលចំណុច1 2 3គឺខ្ញុំផ្អែកទៅលើអ្វីដែលអង្គការស្វែងដាក់ស្បធ្វើគឺជាចំណុចសំខាន់គឺយើងហៅថាតោ3តោ3ហ្នឹងគឺតោទី1គឺយើងនិយាយអំពីទុនអញ្ចឹងយើងធ្វើកសិកម្មកដោយើងក្រុមហ៊ុននាំអង្ករចេញកដោយើងត្រូវមានទុនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញដល់ការដល់ធនាគារឬក៏មានកិច្ចប្រតិការអ្វីមួយដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងអាចទទួលយកកម្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលនាំអង្ករចេញហ្នឹងអាចមានលក្ខភាពពេញស្រូវឬទីអង្ករស្តុកទុកឲ្យបានច្រើនតទី1ហើយតទី2ហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីទឹកហ្នឹងគឺសំដៅទៅកសិករខ្លួនឯងហ្នឹងយើងត្រូវចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ពេលខ្វះខាតខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងយើងកសិករតាមគ្រួសារឬក៏តាមភូមិហ្នឹងយើងត្រូវចេះលៃលោកជីកស្រះទុករក្សាទឹកខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាខែវស្សាហ្នឹងមានទឹកច្រើនដែលយើងធ្វើស្រូវបានវស្សាទៅដល់តែខែប្រាំងយើងអាចធ្វើម្ដងទៀតដែលយើងមានស្រះច្រើនអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតក្នុងទឹកហ្នឹងដែរហ្នឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដូចជាក្រសួងកសិកម្មក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទហើយជាពិសេសក្រសួងគិរីសាស្ត្រហើយត្រូវធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លប់ទឹកហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងជូនកសិករធ្វើស្រែហ្នឹងហើយតទី3នោះគឺចង់និយាយអំពីទីផ្សារហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នយើងមានហើយតាមរយៈហើយតួលេខរបស់លេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជានាំអង្ករចេញទៅបានហើយចំនួន10ប្រទេសហើយក្នុងឆ្នាំនេះឃើញថាទៅប្រទេសចិនហ្នឹងមានការកើនឡើងច្រើនណាស់តែកាលពីឆ្នាំមុនទៅប្រទេសចិនហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនព្រោះតាមរយៈហើយក្រុមហ៊ុននាំអង្ករចេញគាត់ហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាមានបញ្ហាពិបាកណាស់រឿងនាំអង្ករទៅប្រទេសចិនហ្នឹងវាមានបញ្ហារត់ការឯកសារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេទីផ្សារហ្នឹងគឺអីរីករដ្ឋាភិបាលគួរតែព្យាយាមរកទីផ្សារឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតហើយទៅប្រទេសមួយមួយហ្នឹងរកបង្កើនបរិមាណនៅនាំចេញឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្រៅពីតទាំង3នេះ
បាទបាទលោកភិរមមុននឹងចូលដល់ចំណុចផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសន្និដ្ឋានឬក៏ផ្ដល់យោបល់តិចក្នុងចំណោមតទាំង3ហ្នឹងតើទុនទឹកទីផ្សារហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើអន្តរាគមន៍បានកម្រិតណាដែរបាទ
តោទាំង3នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការស៊ីដាក់ទេហើយចំពោះហើយតោទី1គ គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានដូចជាយើងហៅថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនសូវដឹងព័ត៌មានច្បាស់ទេតែគាត់អាចជួយដល់ដូចថាអ្នកដែលធ្វើការងារកសិកម្មឯហ្នឹងអាចខ្ចីប្រាក់បានប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាអាចទាបជាងធនាគារផ្សេងៗហើយតទី2ហ្នឹងឃើញថាជាទូទៅហើយក្រសួងធនធានទឹកគាត់ដែលមានកម្រិតនៅនៅឡើយទេក្នុងការពង្រីកឲ្យតំបន់ធារាសាស្ត្រឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកហ្នឹងហើយតទី3គឺទីផ្សារឃើញថាឆ្នាំនេះតាមផែនការរបស់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានពង្រីកទីផ្សារខ្លាំងទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាចង់និយាយបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីប្រទេសចិនយើងអាចពង្រីកទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យបានច្រើនទៅអញ្ចឹងវាអាចគ្រប់ផែនការរបស់គាត់បា
ទចុះចំណុច2ចុងក្រោយទៀតដែលលោកចង់មានប្រសាសន៍ណាបាទគឺយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំណុច2ទៀតគឺសំខាន់ដែរគឺមួយតកតងនឹងតម្លៃគឺតម្លៃហ្នឹងគឺយើងឲ្យតម្លៃស្រូវនៅពេលដែលយើងទិញពីកសិករហ្នឹងគឺយើងមើលថាតើតម្លៃស្រូវដែលយើងទិញនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាទាបជាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឈ្មួញដែលទិញនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបើទាបជាងខ្លាំងយើងគួរតែសិក្សាមើលថាតើយើងគួរឲ្យតម្លៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលំហូរចេញនៅស្រូវរបស់យើងទៅក្រៅប្រទេសព្រោះការហូរចេញស្រូវរបស់យើងទៅក្រៅប្រទេសវាបាត់បង់ច្រើនវាបាត់បង់បរិមាណស្រូវយើងហើយយើងកាន់ទៅជាអង្គហ្នឹងវាបាត់បង់បរិមាណហ្នឹងហើយមួយទៀតវាបាត់បង់នូវគុណតម្លៃដែលថាស្រូវអង្គររបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងលក់ឲ្យទៅប្រទេសក្រៅគេពេលដែលគេកិនកែច្នៃទៅគេដាក់ផ្លាកនាំចេញទៅជាស្រូវជាអង្គររបស់ប្រទេសគេបាត់បង់គុណតម្លៃដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតកាត់បន្ថយនៅតម្លៃនៃការកែច្នៃឬក៏ការកិនព្រោះយើងធម្មតាពេលដែលយើងលក់ស្រូវថោកតែដល់ពេលកិនទៅជាអង្ករតើមឡើងថ្លៃដោយសារអីដោយសារតម្លៃនៃការកិនរបស់យើងហ្នឹងវាថ្លៃគឺថ្លៃត្រង់អីព្រោះរងឯងភ្លើងយើងវាមានតម្លៃខ្ពស់ការដឹកជញ្ជូនយើងវាថ្លៃដោយសារប្រេងថ្លៃហើយមួយទៀតបែបបទរដ្ឋបាលនៃការរត់ការនាំកោចេញហ្នឹងវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការកែច្នៃហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់វានាំអង្ករចេញទៅវាថ្លៃជាងគេអញ្ចឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេអាចគិតថាបើយើងគេយកអង្ករចេញយកពីប្រទេសផ្សេងទៅវាថោកតែបើយើងអង្ករចេញពីស្រុកខ្មែរវាអាចថ្លៃដោយសារយើងចំណាយទៅលើអាការកែច្នៃអាការនាំចេញឯហ្នឹងរដ្ឋការបែបបទហ្នឹងវាថ្លៃពេកហើយចំណុចទី5នោះគឺយើងត្រូវពង្រីកទីដីដាំដុះហ្នឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតព្រោះថាឃើញនៅខេត្តមួយចំនួនដីដែលហៅថាត្រូវប៉ាន់មកគេហ្នឹងគឺឈ្មោះធំៗហ្នឹងគាត់បានពេញដីហ្នឹងទុកអស់ហើយកសិករដែលគាត់ខ្វះខាតហ្នឹងគាត់លក់ទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ដីធ្វើស្រែអញ្ចឹងទៅពេលដីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះពេញទៅអត់មានបានទៅធ្វើស្រែធ្វើអីទុកចោលរាប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់មានដែលប្រើប្រាស់ដីឲ្យវាអស់លក្ខធៀប
សូមអរគុណលោកភិរមចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលខាងមុខខាងសេដាក់ហ្នឹងនឹងដូចថាដាក់ផែនការនាំកោចេញប្រមាណតោនទៀតហើយលោកមានន័យថាគម្រោងពង្រីកទីផ្សារទៅតំបន់ណាទៀតដែរបាទ
តាមរយៈការប្រជុំសមាជិករបស់អង្គការសេដាក់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថានៅឆ្នាំ2016នេះគឺយើងមានផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានផលិតស្រូវហ្នឹងឲ្យបាន3000តោនហើយវាស្មើនឹងប្រហែលជា1400-1500ជាអង្ករដែរហើយយើងនឹងពង្រីកទៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចជាខេត្តកោះចេះខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមហើយទីផ្សារគឺយើងនឹងពង្រីកទៅដូចជាធំជាងគេគឺទៅប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងទៅខាងអឺរ៉ុបឲ្យបានច្រើនទៀតហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអាចមានឱកាសគឺយើងពង្រីកទៅប្រទេសចិនហើយនឹងកាណាដា
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ងភិរមច្រើនដែលបានជ្រាបពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលាអរគុណ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងការរបស់អង្គការសេដាក្នុងការជួយប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់វិស័យកសិកម្មនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជុំវិញការផលិតប្រេងនៅកម្ពុជាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿង Star Wars និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកោះតៃវ៉ាន់មានភាពសប្បាយរីករាយដែលអាមេរិកមានគោលបំណងលក់គ្រឿងសព្វាវុធជឿនលឿនដល់ខ្លួនដែលបានបណ្ដាលឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួននឹងមិនសងបំណុលទៅឲ្យរុស្ស៊ីត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះទេប្រជាជនរវ៉ាន់ដាកំពុងទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនោះការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមជន3នាក់ក្នុងសំណុំរឿង004នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអគុណលក្ខិណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកអាសេនីយ៉ាតសិនយុកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនសងបំណុលចំនួន3000លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រទេសរបស់លោកជំពាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះទេក្រោយពីទីក្រុងមូស្គូបដិសេធមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌក្នុងការសងបំណុលដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ទៅឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតរួចហើយនោះការប្រកែកមិនសងបំណុលតាមកាលកំណត់ត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាទំនាស់ចុងក្រោយរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរក្រោយពីប្រទេសទាំងពីររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានចំនួនជាច្រើនជាមួយគ្នាទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នការជ្រៀតយកឧបទ្វីបក្រៃមីរបស់អ៊ុយក្រែនពីសំណាក់រុស្ស៊ីហើយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើក្រុមបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការសងបំណុល3000លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលោកយ៉ាត់សេនយុកបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគេចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍ផងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីរួចហើយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើពេលណាដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងសងបំណុលទៅរុស្ស៊ីវិញនោះទីក្រុងមូស្គូធ្លាប់បាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងនាំអ៊ុយក្រែនឡើងតុលាការប្រសិនបើប្រទេសអ៊ុយក្រែនខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះប្រជាជនរវ៉ាន់ដាកំពុងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលនឹងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីប៉ូលកាម៉ាហ្គាមេឈរឈ្មោះធ្វើជាប្រធានាធិបតីដល់ទៅ3អាណត្តិទៀតប្រជាមតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើឡើងដើម្បីសុំការយល់ព្រមដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងបន្ថយអាណត្តិសម្រាប់ការដំណែងពី7ឆ្នាំមកនៅត្រឹម5ឆ្នាំវិញតែវិសោធនកម្មនឹងមានការលើកលែងសម្រាប់លោកកាហ្គាមេដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកលោកអាចឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី2អាណត្តិទៀតដែលក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវឲ្យលោកកាហ្គាមេចុះចេញពីតំណែងនៅចុងឆ្នាំ2017ប្រសិនបើប្រជាមតិនេះទទួលបានការយល់ព្រមដោយតែគេរំពឹងទុកហើយបើលោកនៅតែឈ្នះមែននោះលោកកាហ្គាមេនឹងកាន់តំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ2034ប្រជាជនរវ៉ាន់ដានៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកកាហ្គាមេអាយុ58ឆ្នាំជាជនទូស៊ីដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងបះបោរដែលបានបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាក្នុងឆ្នាំ1994ដោយបានបណ្ដេញក្រុមជ្រុលនិយមហ៊ូទូចេញពីអំណាចលោកកាហ្គាមេធ្លាប់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប៉ាស្ទ័របីស៊ីម៉ុងហ្គូកាន់តំណែងពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2000ពេលដែលលោកលាចេញពីតំណែងនោះលោកកាហ្គាមេបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2000លោកមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដា តែអ្នកទីទៀននិយាយថាលោកគៀបសង្កត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងមិនអត់អោនចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងរូបលោកឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានការប្រយ័ត្នប្រយែងថាបើលោកបន្តកាន់អំណាចមែននោះអាចនឹងនាំឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង004នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ហើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី18ខែធ្នូនេះសេចក្តីជូនដំណឹងនោះបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើជនសង្ស័យឈ្មោះអឹមចែមតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979នោះបានបិទបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យ2នាក់ទៀតឈ្មោះអោអាននិងយឹមទឹកដែលត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យនោះនៅបន្តធ្វើនៅឡើយទេក្នុងការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីអាប់អាញាធរចិនបានចេញសេចក្តីព្រមានជាលើកទី2ប្រាប់ប្រជាជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្រមព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាអាប់ក្រាស់ក្រាស់នឹងគ្របដណ្ដប់តំបន់ភាគច្រើនបំផុតនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអង្គារហើយអាប់នេះមានកម្រិតជាតិពុលខ្ពស់ដល់ទៅ20ដងច្រើនជាងកម្រិតដែលមានសុវត្ថិភាពការព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់នេះបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀននិងបិទរោងចក្រនិងឡានផ្ទាល់ខ្លួនជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានហាមមិនឲ្យធ្វើការបើកបរតាមដងផ្លូវឡើយការងារសំណង់នៅក្រៅអាគារក៏ត្រូវបានផ្អាកដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីកម្រិតខ្ពស់ជាលើកទី1កាលពីដើមខែនេះ
ស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងនៅទីផ្សារសកលលោកកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរ៉ែថ្លែងថាការផលិតប្រេងនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចកើតឡើងនៅមុនឆ្នាំ2018នោះទេអ្នកជំនាញថាក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតផងដែរក្នុងការពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌសារពើពន្ធមុននឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើការបណ្ដាក់ទុនបូមប្រេងមន្ត្រីទទួលបន្ទុករ៉ែនិងធម្មពលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ស្របជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មយករ៉ែបានព្យាករណ៍ទុកជាមុនថាការទាញយកប្រេងពីម្លុកអេក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជានឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេនៅមុនឆ្នាំ2018ខណៈដែលតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិកំពុងដាំក្បាលចុះហើយការកំណត់លក្ខខណ្ឌសារពើពន្ធក៏នៅមិនទាន់កំណត់ជាក់លាក់រវាងភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនការព្យាករណ៍នេះកើតមានក្រោយពេលក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia ជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងអាមេរិកកាំងដ៏ធំមួយបានលក់ពាក្យហ៊ុនរបស់ខ្លួនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Chris Energy កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីការទិញពាក្យហ៊ុននោះមកក្រុមហ៊ុន Chris Energy ពុំទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថានឹងដាក់លុយវិនិយោគទាញយកប្រេងនោះទេដោយពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមក្នុងការពិនិត្យរាល់ទិន្នន័យឡើងវិញតាក់ទិនចំនួនប្រេងនិងលក្ខខណ្ឌច្បាប់នានាលោក Don Hubert ប្រធានក្រុមហ៊ុន Resource for Development Consulting ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើការបដាក់ទុនបូមប្រេងនិងការចរចាទៅលើលក្ខខណ្ឌសារពើពន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងអាចមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចលោកថាតម្លៃប្រេងដែលកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនអំណោយផលដល់ការផលិតប្រេងមុនឆ្នាំ2018បានទេ
Oil production cannot start before 2018 It's very clear that
ការផលិតប្រេងមិនអាចចាប់ផ្ដើមនៅមុនឆ្នាំ2018បាននោះទេវាច្បាស់ណាស់ដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ប្រហែលជានឹងអាចត្រូវគេសម្រេចនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះឬអាចច្រើនខែទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែផ្ដើមពីចំណុចក្រុមហ៊ុន Chris Energy និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តលើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនៃការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទុនពួកគេអង្គុយចុះហើយនឹងមើលទិន្នន័យរួចហើយពួកគេនិយាយថាបាទយើងនឹងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្លុក A បន្ទាប់មកការងារនឹងចាប់ផ្ដើម
យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីវិភាគនៃក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានឥដឹងថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាចឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងលើការវិនិយោគផលិតប្រេងប្រសិនបើតម្លៃប្រេងងើបឡើងមកវិញក្នុងតម្លៃចន្លោះពី70ដុល្លារនិង90ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយធុងសេចក្តីវិភាគនោះពន្យល់ថាតម្លៃ70ដុល្លារជាតម្លៃប៉ាន់ស្មានហើយមិនសូវចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលនិងតម្លៃ90ដុល្លារជាតម្លៃដែលអាចចំណេញច្រើនតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ក្រោម50ដុល្លារក្នុងមួយធុងចាប់ពីខែកក្កដាមកដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវលូតលាស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបមកទល់នឹងពេលនេះតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ដល់ 34.5 ដុល្លារក្នុងមួយធុងក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia ដែលបានធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុប 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូ Chris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុន Chris Energy រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន2ទៀតគឺMoco Cambodia Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន GS Energy Corporation បានទទួលសិទ្ធិរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មប្រេងក្នុងមូលុក A ក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានទំហំ 4.709 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក្រុមហ៊ុន American Chevron បានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន65លានដុល្លារអាមេរិកនិងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន3ផ្សេងទៀតលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលយល់ស្របនឹងការលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងប្រើពេលវេលាច្រើនទៀតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមផលិតប្រេងលោកបញ្ជាក់ថា
វាមានទី1យើងការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Chris Energy ហ្នឹងកំទាន់បានទៅរើគ្នាឡើយហើយដោយពីការចរចាទៅរើគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវការពេលវេលាដើម្បីនឹងរៀបចំសិក្សាគម្រោងប្លង់វិស្វកម្មដើម្បីសាងសង់platform សម្រាប់បូមប្រេងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រមទាំងការរៀបចំសិក្សាអំពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃគម្រោងហ្នឹងដើម្បីដាក់ស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែករហិរវត្ថុដែលគេហៅ final investment decision ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងត្រូវការពេលវេលាយូរដែរអាច8-10ខែទៅ20ខែបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើលទ្ធកម្មដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជំនាញចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់ហើយការសាងសង់ហ្នឹងអាចប្រើពេលមួយឆ្នាំអីទៀតអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការពេលប្រហែលជាទៅ2ឆ្នាំកន្លះ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំណាក្រោយពីយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយអញ្ចឹងឥឡូវឆ្នាំ2015នេះយើងអត់ទាន់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផងអញ្ចឹងឧបមាថាយើងអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2016អញ្ចឹងបើយើងប្រឹងប្រែងរុញឲ្យលឿនបំផុតក៏ឆ្នាំ2018ពាក់កណ្ដាល2018 19នោះបានយើងអាចនឹងសាងសង់អស់នឹងហើយហើយអាចនឹងចាប់តាមប្រព្រឹត្តបាន
អ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបន្តធ្លាក់ចុះបន្តទៅទៀតនោះការផលិតប្រេងអាចនឹងពន្យារពេលកាន់តែយូរទៀតដោយសកម្មភាពផលិតប្រេងនៅកម្ពុជាមិនអាចកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ2018នោះទេរីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ភាពយន្តមានរយៈពេលយូររឿង Star Wars របស់ផលិតករ George Lucas គឺជាភាពយន្តដែលមានច្រើនវគ្គដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកវគ្គទី1ដែលមានចំណងជើងថា A New Hope ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1977គឺជាភាពយន្តដែលរកបានចំណូលច្រើនបំផុតទី2បន្ទាប់ពីរឿង Gone with the Wind ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1939លោក Ken Faribo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hollywood ថាអ្នកគ្រប់គ្រងភាពយន្តរឿង Star Wars និងម្ចាស់រោងភាពយន្តថ្លែងថាប្រាក់ចំណូលបានមកពីការបញ្ចាំងវគ្គថ្មីនៃភាពយន្តនេះអាចនឹងមានចំនួនច្រើនជាងភាពយន្តថ្មីថ្មីមួយចំនួនអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វគ្គថ្មីនៃភាពយន្ត Star Wars ត្រូវគេរំពឹងថានឹងរកចំណូលបានច្រើនបំផុតវគ្គថ្មីនេះបានបំពេញឯកតតិកកម្មពេលដែលសម្បត្តិត្រូវបានដាក់លក់នៅខែតុលា
យើងលក់សម្បត្តិដាច់អស់ភ្លាមភ្លាម
វគ្គថ្មីទី7នេះមានចំណងជើងថា The Force Awakens ដាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះតែអ្នកគាំទ្របានទៅរង់ចាំមុន2សប្តាហ៍
It's a classic movie we all want to see
ភាពយន្តនេះល្បីល្បាញយូរហើយយើងចង់មើលបន្តទៀតខ្ញុំនឹងគូដណ្ដឹងជាយន្តហោះ12ម៉ោងដើម្បីមកមើលមានមនុស្សជាច្រើនទៀតមកពីទូទាំងអាមេរិក
នេះជារោងភាពយន្ត TCL Chinese នៅក្រុង Hollywood
This is where the first movie showed was
វគ្គទី1នៃភាពយន្តនេះត្រូវបានបញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តនេះដូច្នេះវាជាទីកន្លែងពិសេសណាស
់ Talking with Chewie Chewie
We're home ក្រុមរបស់ Andrew មកពីអូស្ត្រាលីតម្រង់ជួរទិញសម្បត្តិជាង500សម្រាប់ពេលដាក់បញ្ចាំងដំបូងនៅរោងភាពយន្ត TCL Chinese ដើម្បីទិញសម្បត្តិមួយគេត្រូវចុះឈ្មោះនិងរង់ចាំក្នុងជួរ24ម៉ោងអ្នកណាចាំយូរអ្នកនោះបានកន្លែងល្អ
We've got 100
យើងបានចុះឈ្មោះ130ហើយចាំ9ថ្ងៃហើយ
There is a charity start វាផ្ដល់ភាពរំភើបដូច្នេះវាតេទៀងឲ្យមនុស្សមកទីនេះដើម្បីឲ្យមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរងចាំដែលមានការបោះជំរំនេះអ្នកខ្លះមានមូលហេតុផ្សេងទៀត
90% of this is about family
90% គឺរីករាយចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិ 10% ទៀតគឺការមើលភាពយន្តនេះ
តែអ្នកខ្លះទៅមើលដោយយកចិត្តទុកដាក
់ Kids are going to love it
ក្មេងៗនិងមនុស្សភាគច្រើននឹងចូលចិត្តយើងរឹសបន្តិចហើយដូច្នេះបើយើងចូលចិត្តមានន័យថាជោគជ័យហើយ
ខ្ញុំថាយើងគួរទៅមើលដោយគ្មានការរំពឹងហើយរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញ
ទោ
ះបីមិនល្អមើលក៏ខ្ញុំមកមើលដែរតែវគ្គនេះគួរតែល្អគ្រប់យ៉ាងគឺល្អជាជ័យអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ប្រកបហើយតួក៏ដូចពីមុនវគ្គនេះផលិតបានល្អ
ភាពយន្ត Star Wars ដំបូងគេត្រូវបានដាក់បញ្ចាំង62សប្តាហ៍ជាប់គ្នានៅរោងភាពយន្ត TCL Chinese ក្នុងឆ្នាំ1977សប្តាហ៍នេះរោងភាពយន្តនេះដាក់បញ្ចាំងភាពយន្តមួយតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់រឿង The Force Awakens គេមានគម្រោងដាក់បញ្ចាំង4សប្តាហ៍ហើយអាចបន្តបើបានទទួលជោគជ័យនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនមានគោលបំណងលូអាវុធជឿនលឿនទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សភាអំពីផែនការរបស់ខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិដែលពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនដីគោកដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ធំរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងនឹងការខឹងសម្បាអំពីសំណើរបស់អាមេរិកនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការលក់នាវាចម្បាំងបំពាក់ទៅដោយកំជ្រួចមីស៊ីល2គ្រឿងរដ្ឋក្រោះអាចបើកនៅក្នុងទឹកនិងលើដីចំនួន36គ្រឿងហើយនឹងកំជ្រួចជាង1200ដើមទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់អាវុធទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអាវុធដែលមានតម្លៃ1កណ្ដាក់សញ្ញា 83,000 លានដុល្លារសភាអាមេរិកមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើនៃការលក់អាវុធនេះលោកម៉ាជីងជូប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវអំណរគុណហើយបានយល់ព្រមខណៈដែលក្រសួងការបរទេសរបស់លោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្វាគមន៍ការលក់នេះគណៈបកប្រឆាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រផងដែរក៏ប៉ុន្តែអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដីគោកបានកោះហៅបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីសម្ដែងនូវការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនហើយបានសុំឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកបញ្ជៀសការលក់អាវុធទៅឲ្យកោះនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនរំពឹងថាចិនសងសឹកប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរទេលោកសៃជីនលងសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់កោះតៃវ៉ាន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដឹងថាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែចង់បានចំណងទាក់ទងប្រកបដោយសន្តិភាព
ល
ោកសៃនិយាយថាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកជាគោលដៅរួមលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិមិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាម ដោយគ្រាន់តែការពារសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនលោកនិយាយបន្តទៀតថាទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមានការពិភាក្សាខ្លះពីចិនដីគោកចិននឹងមិនមានចំណាត់ការខ្លាំងដោយក្រោយមកអាចធ្វើឲ្យមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេចិនបានផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធានិងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការលក់អាវុធដែលមានតម្លៃ6កណ្ដោសញ្ញា4000លានដុល្លារទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលស្វាស្វែងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចការទ្រតាបរិស្ថាននិងបញ្ហាសន្តិសុខសកលលោកមិនបានយល់ព្រមលើការលក់អាវុធថ្មីដល់កោះតៃវ៉ាន់នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាប្រព័ន្ធអាវុធដោយខ្លួនឯងលំដាប់ថ្នាក់អាវុធរបស់កោះតៃវ៉ាន់មានលេខទី16បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសចិនដីគោកដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នោះចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិននៅទសវត្ស1940មកពួកជាតិនិយមរបស់ជៀងកៃឈៀកបានរត់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការចាញ់ពួកកុម្មុយនីសភាគីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមិនដែលលះបង់ចោលនូវការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ទេប្រសិនបើចាំបាច់នោះអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជឿរើសពេលប្រកាសការលក់អាវុធដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា83,000លានដុល្លារនេះដើម្បីបញ្ជៀសប្រតិកម្មប្រឆាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងការលក់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចប្រកបដោយសុតិធនិយមរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាហើយនឹងជំនួបជាលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីស៊ីនិងប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែការលក់ដូរអាវុធនេះក៏កើតមានឡើងមិនដល់រយៈពេល1ខែមុនពេលពួកអ្នកបោះឆ្នោតកោះតៃវ៉ាន់ជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីលោកម៉ាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារការកម្រិតអាណត្តិហើយគណៈបកជាតិនិយមរបស់លោកកំពុងទទួលការគាំទ្រធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការស្ទង់មតិបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាមួយចិនដីគោកជាងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងលក់អាវុធដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់បានហៅការលក់អាវុធនេះថាជាសញ្ញាមួយប្រាប់ចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់នៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់រយៈពេលជាង500ថ្ងៃមកហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានឃុំខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាននៃកាសែត The Washington Post និងជាពលរដ្ឋពីសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងអ៊ីរ៉ង់គឺលោក Jason Rezaian ដោយអយុធធរលោក Mark Toner អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅខួប500ថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួនលោក Jason កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាជាការកំណត់ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងមិនសមហេតុផល
Jason should have been free these last 500 days to pursue stories close to
his heart. លោក Jason គួរមានសេរីភាពនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដើម្បីអាចសរសេររឿងរ៉ាវព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តដែលជាព័ត៌មានលើកដំកើងការយល់ដឹងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុយទៅវិញការឃុំខ្លួនលោក Jason ជាបន្តនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដោយដែលត្រូវបានលើកឡើងជាសាធារណៈដោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសទទួលបន្ទុកសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងគណៈកម្មការដើម្បីការការពារអ្នកកសែតនិងអង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀត
លោក Toner ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាញត្តិដែលផ្សាយតាមគេហទំព័រ change.org ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅស្ថានបេសកកម្មអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងបុរីញូវយ៉កដោយមានហត្ថលេខាចំនួន5ខ្សែអ្នកញត្តិនេះបានទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងលោក Jason ជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះបានថ្លែងបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រញត្តិនេះហើយបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំលោក Jason មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Jason Rezaian ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានទ្វេសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌និងអស់រយៈពេលយូរដែលរួមមានទាំងអតីតកងម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអាមៀហិកម៉ាទី ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2011និងគ្រូគង្វាលគ្រឹះសាសនាលោកសៃអ៊ីតអាបេឌីនីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2012រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry តែងលើកឡើងដោយផ្ទាល់មាត់អំពីករណីនៃការឃុំឃ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះនៅរាល់ឱកាសដែលលោកបានជួបជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យរងលោក Mark Toner ថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងបន្តការទាមទារនេះហើយយើងនឹងបន្តទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសៃមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអគុណលក្ខិណាអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់នៅប្រទេសចិនដែលបានបាត់មុខពីសាធារណជននៅពេលដែលមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថារូបលោកកំពុងស្ថិតកំពុងត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតពីបទអំពើពុករលួយនោះឥឡូវនេះបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់លោកគួហ្គាងឆាងបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Fusion Group ដែលបានសរសេរតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាភាសាចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុននោះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកគួនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាណាដានិងប្រទេស Bahamas ដែលជាកោះនៅមហាសមុទ្រ Atlantic ក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Fusion បាននិយាយការពីសប្ដាហ៍មុនថាពួកគេតាក់ទងជាមួយមហាសិទ្ធិដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះលែងបានមួយរយៈពេលខ្លីដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថារូបលោកកំពុងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនតាមរកទៅតាមផែនការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះក្រុមមន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបានផ្អាកការជួញដូរភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយរយៈពេលខ្លីខណៈប៉ុន្តែក្រោយមកបាននិយាយថាលោកគួគ្រាន់តែកំពុងជួយអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអះអាងនោះមិនបានជំរះមន្ទិលនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់វិនិយោគិននានានោះទេដោយសារតែជារឿយៗមន្ត្រីដែលមានមុខមាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតបែបនេះហើយជាញឹកញយពួកគេប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Ash Carter បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមិនបានប្រកាសទុកជាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីភាគខាងត្បូងកំពុងមានអំពើហិង្សាកើនឡើងជាពិសេសនៅភាគខាងកើតជាទីដែលមានវត្តមានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានរកឃើញថាមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានច្រើនជាងឆ្នាំមុនដល់ទៅ 27% ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងអំពើហិង្សានោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសម្រេចរក្សាទុកកងកម្លាំងអាមេរិកចំនួន 9,800 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Ash Carter គ្រងនឹងជួបជាមួយមេបញ្ជាការយោធានិងកងកម្លាំងអាមេរិកគណៈពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកអាស៊ីនីយ៉ាត់សិនយុកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនសងបំណុលចំនួន 3,000 លានដុល្លារដែលប្រទេសរបស់លោកជំពាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.